Edit.
Reciprocity.
Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov ka thënë se SBA-ja nuk i ka marrë parasysh shqetësimet e Rusisë për sigurinë, por ka theksuar se ka hapësirë për të vazhduar dialogun me SBA-n për këtë çështje. Në një deklaratë më herët, Lavrov ka thënë se nëse Perëndimi nuk u përgjigjet kërkesave ruse, Kremlini do t'i marrë masat e duhura, por nuk ka specifikuar se cilat mund të jenë ato. Po, përse Rusia është kaq shumë e fokusuar te Ukraina. Kur në vitin 1991 shpërbër Bashkimi Sovjetik, Rusia ka humbur kontrollin e 14 republikave që i ka dominuar më parë. Humbja e Ukrainës megjithatë ka qenë më e dhimbshme për të, marrë parasysh lidhjet e gjata midis dy vendeve. Ukraina me shekuj ka qenë pjesë e perandorisë ruse përpara se të bëhej Republikë Sovjetike. Vendi tani është duke lëvizur gjithnjë e më shumë ka Perëndime. Disa vende perëndimore, përfshirë SBA-n, Britaninë dhe Kanadan, janë duke furnizuar Ukrainën me armë mbrojtëse. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se nuk e ka ndërmend të dërgojë trupa në Ukrainë, por ka paralajmëruar se Rusia do të goditet me sanksione të papara nëse sulmon Ukrainën. Gjashëm kanë paralajmëruar edhe disa aleat evropian të SBA-s. Dikush mund të vërë në dyshim efektivitetin e sanksioneve, marë parasysh se Rusia është përballur me masat e tila dhe pas aneksimit të Krimes dhe pas nëzitjes e konfliktit separatis në lindjet e Ukrajinës dhe këto sankcione nuk e kanë penguar të shkaktoj krisën e tanishme. Me gjitha të, kanë pasur ndikim në ekonominë ruse. Si pas një analize të Këshillit Atlantik, ekonomia ruse nga vitit 2014 është rritur mesatarisht për 0.3% në vit, ndërsa mesatarja globale ka qenë 2.3% në vit. Ekspertët thonë se duhet të ketë unitet dhe koordinim më të madh nëse paraqitet nevoja për sanksione të reja. Sipas tyre, Rusia vërtet mund të goditet rënd. Olga Olikerk, drejtore e programit për Evropën dhe Azinë Qendrore pranë grupit ndërkombëtar të krizave, ka folur për ekspozen.
We're talking about sanctions that really would do a tremendous amount of harm to the Russian economy.
Flasim për sanksione që vërtet do t'i shkaktonin dëme të jashtëzakonshme ekonomisë ruse, sidomos popullit rus. Do t'ishte një goditje e madhe nëse i ndalohet çasja në dollarin amerikan. Ju e dini se shumë rus i mbajnë paratë e tyre në dollar. Shumë firma ruse operojnë me dollar. Po ashtu flitet për kufizimin e importit të disa pjesëve elektronike, të cilat janë të nevojshme për prodhim. Pra, sanksione do të shkaktonin shumë dëm.
It would hurt a lot.
Duke folur për ekspozen, Sara Pagung nga Këshilli i Gjerman për marrëdhënie me jashtë, thotë se duhet goditur aty ku dhemb. Si caktë sanksioneve, ajo përmend transaksionet financiare, bankat, eksportet dhe teknologjinë e mbrojtjes.
We have seen in 2013-2014 that many Europeans and also Americans.
Kemi parë në vitet 2013-2014 se shumë evropian dhe amerikane kanë mbivlerësuar logjikën ekonomike mbi atë politike, duke menduar se Rusia nuk do të ndërhyjë ushtarakisht në Ukrainë, sepse kostoja do të jetë shumë e lartë. Ka rrezik që ky skenar në Rusi të përsëritet. Andaj nuk jam 100% e sigurt se sanksionet vërtet do ta pengojnë Rusinë. Por nëse dizajnohen me kujdes, ato mund të kenë ndikim ekstrem në ekonominë ruse, sidomos në sistemin financiar rus.
Po, nëse vendosen sanksionet e tila, a do të ketë kundër pasoja për Perëndimin? Për ekspozim përgjigjet Konstance Shtelcen-Müller, eksperte e politikave të sigurisë në Institutin Brookings në Washington.
Yes, the Russians.
Po, rusët mund të na lënë të mërdhim në dimër, nëse i mbyllin rubinetat e gasit. Ky do të ishte problem, do të ishte një gjë shumë e komplikuar dhe e shtrenjtë për t'u zëvendësuar, por është e paimagjinueshme të mos i përgjigjemi agresionit ushtarak kundër Ukrainës me sanksione jashtëzakonisht të ashpra.
Shtelcen-Müller thotë se beson se rreziku i luftës është shumë i lartë e rrjedhimisht edhe i pasojave shkatruese si pasaj. Si që thotë ajo, presidenti rus Vladimir Putin mund ta ketë humbur lidhjen me realitetin.
I suspect that he is in a situation much like Milosevic was in Serbia.
Unë dyshoj se ai është në një situatë ngjashme si ka qenë Miloševiçi në Serbi, i fiksuar pas armiqësive historike, i fiksuar pas inatëve dhe nevojës për hakmarrje. Ai nuk është në gjendje për t'i lexuar homologët e tij perëndimor, dhe nuk është i rrethuar më nga njerëz që kanë guximin t'i japin këshilla, të cilat nuk i pëlqejnë t'i dëgjoj. Dhe kjo është ajo që në fund e ka sjell Miloševićin para tribunalit për krime lufte. Për fat të keq, lufta civile në Jugosllavi ka zgjatur gati një dekadë dhe ka marrë jetën e qindra mira njerëzve. Andaj shpresoj që udhëhecit perëndimor ja kanë bërë të qartë Putinit se cili do të jetë çmimi për Kremlinin dhe për të personalisht. What the
price for the Kremlin and for him personally? Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur shqetësimin se pushtimi eventual i Ukrainës edhe mund të jetë dalë jashtë kontrollit dhe të shtrihet në vendet e NATO-s që janë në kufi. NATO ja ka rreth 4000 trupa në batalione shumë komshe në Estoni, Lituani, Letoni dhe Poloni. I'm very concerned that this
could end up being... Jam shumë i shqetësuar. Shikoni, e vetmja luftë që është më e keqe se lufta e qëllimshme është ajo që bëhet pa qëllim. Jam i shqetësuar se kjo mund të dalë jashtë kontrollit shumë lehtë.
Do të ishte jo racionale për Rusisë nëse do të lejonte që pushtimi eventual i Ukrainës të rrëshqiste edhe në vende të tjera të Evropës, thotë Konstance Shtelcen-Müller nga Instituti Brookings.
Mendoj se rusët do të jenë krejtësisht të pamend nëse e zhvendosin agresionin ushtarak kundër një vendi antar të NATO-s. Ky do të ishte një rast për nenin 5 të traktatit të NATO-s dhe ne do të ndërhynim të gjithë kundër atyre. Atëherë, rusët do të ishin në shumë telashe.
Neni 5 i traktatit të NATO-s thotë se sulmi kundër një vendi antar nënkupton sulm kundër gjithë aleancës. NATO-ja u është përgjigjur gjithashtu me shkrim kërkesave të Rusisë. Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg nuk ka dhënë shumë detaje, por ka thënë se beson në zgjidhje politike të krizës. Megjithatë, ka theksuar se aleatët mbetën të përgatitur për më të keqen.
NATO beson fuqishëm se tensionet dhe mosmarrveshje duhet të zgjidhen me dialog dhe diplomaci, jo me forcë ose kërcënim të forcës.
Në gjithë këtë vorbul ngjarjesh, deklarata e paralajmërimesh nga vet Kievi, që është cak i dikujt e shqetësimit të tjerëve, vijnë thirrje kundër panikut. Mbrojeni trupin tuaj nga viruset, trurin nga gënjeshtrat dhe zemrën nga paniku, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në një mesazh drejtuar popullit më 25 janar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.